не про згадзіну.
У ефірі Радіо Свабода. У студії Юрай Змушляков. Зараз про події в Білорусі і світі більш подрабязна. Хадайніцтва за вызваленне Алеся Бяляцка падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека Стэфан Эсель. Зняволенаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Дзімітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкаю скарацілі да аднаго дня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі не каментуюць вынікаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Балгарыі Мікалаем Младэнавым, якая адбылася 26 жніўня ў Менску. У часе той сустрэчы, паводле Младэнава, Лукашэнка паабяцаў вызваліць палітвязняў і аднавіць грамадскі дыялог у Беларусі. Тым часам балгарскі міністр выказаў сёння сваю ацэнку вынікаў той сустрэчы. Валер Каліноўскі.
Болгарский министр замежных справ Миколай Младенов сегодня в Софии на прессовой конференции после перемоваў с бразильским коллегом Антонио Патриотом подробязно распавел про свою поездку в Минск до Александра Лукашенки и про подрыхтовчую працу.
Да, просто...
Прошло больше за месяц того часу, когда мы начали перемовы с президентом Беларуси Александром Лукашенко и ягоным урадом, намагаючыся схилить их вызволить с трумы особу, якія были арештаваны альбо обвинаваченные за демонстрации участия президента выбораў і спыніць іх пераслед, а таксама распачаць агульнанацыянальны дыялог з апазіцыяй усімі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці.
Гаворачы пра змест гутаркі з Александрам Лукашэнкам, Мікалай Младэнаў паведаміў, што беларускі кіраўнік абавязаўся да пачатку кастрычніка адпусціць з турмаў палітвязняў і вызваліць ад крымінальнай адказнасці ўсіх абвінавачаных у сувязі з дэманстрацыямі падчас леташніх прэзідэнцкіх выбараў, а таксама выступіць з ініцыятывай агульнанацыянальнага дыялогу.
Я думаю, што для ўсіх у Еўропе мае вялікае значэнне, каб у Беларусі, як краіне, якая мяжуе з Еўразвязам і чыя стабільнасць мае ключавое значэнне для ўсяго рэгіёну, пачаўся рэальны дыялог, каб былі запущены рэальныя рэформы, каб мела месца рэальнае супрацоўніцтва паміж тымі, хто ва ўладзе, і апазіцыяй, каб краіна трымалася шляху дэмакратызацыі і ўмацавання дэмакратычнай сістэмы.
Спадар Младэнаў выказаў задавальненне, што балгарская ініцыятыва на гэтым этапе прыносіць плён.
Я спадзяюся, што гэта будзе працягвацца, і ўсе палітвязні выйдуць з турмы і будуць жыць свабодна ў краіне, дзе ўсе бакі ўдзельнічаюць у цывілізаваным і сучасным дыялогу пра будучыню.
У прэсавай службе Александра Лукашэнкі ніякіх каментароў наконт перамоваў са спадаром Младэнавым не даюць. Кіраўнік прэсавай службы Павал Лёгкі не абверг, але і не пацвердзіў факт сустрэчы Александра Лукашэнкі і міністра замежных справ Балгарыі. З іншых крыніц вядома, што сустрэча Лукашэнкі і Младэнава адбылася на просьбу беларускага боку. Доўжылася яна 2.5 гадзіны, і Лукашэнка ў ходзе размовы з Младэнавым нібыта нават прызнаў, што ў яго зашмат улады. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька перакананы, што пайсці на гэткія крокі Лукашэнку прымусіў эканамічны крызіс і неабходнасць манеўру ў дыялогу з Расіяй.
Тое, што выйдуць на волю ўсе фігуранты справы 19 снежня, ну тут ужо, відаць, не прыходзіцца сумнівацца. Это пытанне толькі часу. Пакуль што Лукашэнка гучыў сваё жаданне вярнуцца ў сітуацыю 19 снежня 2010 года ў адносінах з еўрапейскім звязам. Зараз мяч на баку Брусэля. Ён павінен сфармаваць сваю пазіцыю і свае адносіны да прапаноў Лукашэнка.
Апазіцыйны палітык Аляксандр Мілінкевіч мяркуе, што сітуацыя ў Беларусі можа вярнуцца да так званай лібералізацыі. Ва ўмовах эканамічнага крызісу і прэсінгу з боку Расіі беларускае кіраўніцтва мусіць звяртацца да рэфармавання эканомікі з дапамогай Захаду.
А Захад заняў пазіцыю, я лічу, вельмі маральную, цвёрдую і рашучую. Вызваленне палітвязняў, тады можа пачынацца дыялог, і дыялог будзе пакрокавы и с дорожной мапой. А вот для дорожной мапы улада, безумовно, не будет хотеть, али будет змушена робить уступки у либерализации политично-экономичной. Это на корысть Беларуси, бо Беларусь, дякуючи такому процессу, будет узбацнять свою экономичную незалежность.
Спадар Мілінкевіч разумеет, что влада будет имкнуться до минимальных соступок и псевдо-либерализации, але оппозиция и Европа мусить домагаться реальных кроков. Паколькі цяпер у Еўропы няма ніякага даверу да шчырасці абяцанняў Лукашэнкі, там будуць звяртаць увагу толькі на канкрэтныя крокі, перакананы спадар Мілінкевіч. Палітолаг Алексей Кароль мяркуе, што Александр Лукашэнка хоча зноў лявіраваць паміж Захадам і Расіяй, ды атрымліваць прэферэнцыі з абодвух бакоў дзеля старой мэты – захавання сваёй улады.
Агульная тэндэнцыя не мяняецца. Што тычыцца Захада і вяртання да дыялога на тых, скажам, умовах і падставах, як гэта як бы ўжо вызначалася падчас выбарчай кампаніі, я думаю, што ўжо немагчыма. Кожны з бакоў будзе мець у падтэксце свае мэты, а Захад будзе мець свой недавер. 17 гадоў ва ўладзе, відавочнае адступленне ад сваіх слоў, намераў і відавочны падман, гульня і хітрыкі, я думаю, гэта не праходзіць міма.
Думкі палітолага Алексея Караля. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Я вот сам потелефоновал в президентуру на Карла Маркса 38 и спросил, а когда переговоры-то с оппозицией? Мне так невнятно ответили, в том смысле, что, ну вы же понимаете, вы же знаете Александра Григорьевича. Неужели это действительно серьезное предложение? Поэтому я думаю, что оппозиции надо самой 2 сентября уже идти в приемную президентуры, да, и сказать, а когда переговоры-то?
По день 19 снежня 2010 года и наступные за ими показали народу, что в Беларуси нема президента, а есть диктатор. Тому пропоновал Лукашенко о переговорах с оппозицией и громадкостью, это только черговый трюк по захованию своей улады. Подтримливаю меркование Санникова, никаких переговоров с Лукашенком, а одно потребование – отставка. Для захования улады Лукашенко готов вырезать теперь любое место. Не сдарма ж теперь сыплются разные обещания. Тому никакого доверу авантюристу и банкруту. Хопись. Воли зловлю.
266-39-52 по гэтым тэлефоне. У Менску мы чакаем вашых тэлефанаванняў круглыя суткі. Увечары 1 верасня выйшлі на волю 4 палітвязні, асуджаныя за ўдзел у падзеях 19 снежня. Гэта Алесь Кіркевіч, Андрэй Пратасеня, Дмітры Даруніна і Алег Гнетчык. Хто можа выйсці наступным і калі гэтага чакаць? Алег Грудзіловіч.
По воле Дмитрия Доронина перед вызволением он чул размовы про махчимое вызволение Олеся Трошенкова, за кем сидел в колене «Ведьба-3».
В принципе, я как бы слышал, что он должен был освобождаться вместе со мной вчера, да? Но как бы это не подтвердилось, потому что он не поехал.
Самим Олесем Трошенковым Дмитрий Доронин напередне своего вызволения не бачился. 1 вересня жонка вязня Дарья Корсак казала свободе, что до Олеся в уголе не звертались с пропановой подписать прошение о помиловании, и он не собирается такую паперу подписывать. Паводле вызваленага Алега Гнетчыка, ён бачыў спіс на памілаванне з 7 чалавек і разглядзеў там прозвішча Фёдара Мірзаянава, якого трымаюць у Вацейскай калоніі. Маці Фёдара Людміла Мірзаянава заяўляе, што бачылася з сынам толькі ўчора і ведае, што той двойчы адмовіўся падпісваць прашэнне.
Гэта нерэальна. Сёння я патэлефанаваў у калонію спецыяльна. И задала пытание, может, Федора помиловать? Вот з'явилась такая информация на сайтах. Мне отказала женщина, что нет, этого не отбылося. И я сама ведаю, что это не отбылося, бо Федор не подписал никаких папер.
Нічога не ведае пра магчымых новых памілаваных і Алесь Кіркевіч, якога вызвалілі з Наваполацкай калоніі, дзе таксама трымаюць Андрэя Саннікава і Мікіту Ліхавіда. Андрэя Саннікава Кіркевіч бачыў здаля некалькі дзён таму. З Мікітам Ліхавідам яны даўно не сустракаліся. Калі іх могуць вызваліць?
Самое, што не маю зараз ніякай інфармацыі на гэтых тых людзей. Ну, дзіна, вядома, што це не будуць бы, асобы экс-кандыдатаў, а не такія персоны, як там той же Дашкевіч. Тому што я думаю, што гэтых людзей все-таки будуць вызваліць на пошту машину.
2 верасня Міністэрства замежных справ Балгарыі пацвердзіла, што міністр замежных справ гэтай краіны Міклай Младэнаў на мінулым тыдні сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, які паабяцаў, што да сярэдзіны кастрычніка вызваліць усіх палітвязняў. Экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў мяркуе, што каб атрымаць крэдыты і выратаваць сітуацыю ў эканоміцы, Лукашэнку сапраўды давядзецца вызваліць палітвязняў і рабіць гэта як хутчэй.
Непазбежна рашэнне Лукашэнкі, без якога Ён не знойдзе выйсця з гэтай сітуацыі, якой апынулася сёння краіна па ягонай волі. Крайні термін кастрычнік. Може бути, навіть буде прийнята спроба під кінець вересня це зробити, бо у інтересах Лукашенки, як офіційна делегація, ну, найлепше, звісно, може він сам, були на саміті сьогодні партнерство, яке буде у кінці вересня.
Прив'язень Павел Сіверинєс, який відбиває покарання хімії у Пружанському районі, міркує, що визволення відбудеться не раніше за середину кастрычніка, після народного сходу, який призначила опозиція.
По логіці подіяв, коли адаптана до середини кастрычніка визволить, то орієнтири – це масові протести. Коли масові протести промінуть, для Лукашенка йон визволить ніхто на самих тих, хто на слуху, про кого кажуть на заході, махчимо так.
Прив'язень Павел Сіверинєс. Старшыня Европейского парламенту Ежи Бузак лічит, что все политвязни повинны быть вызволены без усяляких умовов. Представник старшыни Европарламенту поведомил сегодня, цитую, что Бузак уважливо сочит за вызволением еще 4 белорусских политвязнев. Разом с тем, он пропонует устрематься от завчасного оптимизма. Сегодня у белорусских турмах по-ранейшему застаются оппоненты режиму. Старшыня Европарламенту перакананы, что все политичные вязни повинны быть без усяляких умовов вызволенные. Только тогда Европейский Звяз будет готовы разглядать Беларусь в якости серьезного партнера, готового до диалогу, сказал представник старшини Европарламенту Ежи Буска.
У экспертизе свободы передача на тему, чому вызволяют политвязню. Вызволены за кратов еще 4 политзняволенные. У чем причина такого кроку? Чи есть сувязь помеж гэтым вызволением и пропановой об круглым столе? Чи справды до кастрычника у сивязни будут на воле? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, кіраўнік аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у эфира приблизно праз чвэрць гадзіны. Зняволенаму экс-кандидату у президенты Дмитрию Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкою Яўгеніяй скарацілі да аднаго дня. Яўгенія Вус паведаміла, што збіралася паехаць у калонію Магілёве, дзе атрымаюць яе мужа 5 верасня. Раней планавалася, цытую Яўгенію Вус, што спатканне будзе з 5 да 7 верасня. Аднак учора Дмітрый патэлефанаваў з турмы і паведаміў, што спатканне скарочана да аднаго дня. Ён сказаў, што яму прапаноўвалі напісаць ліст аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, але ён гэта зрабіць адмовіўся. У выніку начальнік калоніі пазбавіў яго доўгатэрміновага спаткання і замяніў аднадзённым 8 верасня, сказала жонка Дмітрыя Вуса Яўгенія. З вами Радио Свобода, тема дня. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі не каментуюць вынікаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Балгарыі Мікалаем Младэнавым, якая адбылася 26 жніўня ў Менску. Паводле Младэнава, у часе той сустрэчы Лукашэнка паабяцаў вызваліць палітвязню і аднавіць грамадскі дыялог у краіне. Арганізацыйны камітэт народнага сходу выступіў з заявою аб магчымасці перамоваў з беларускай уладаю. Беларускае пытанне будзе абмяркоўвацца на нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў польскім Сопаце. Адвакат Алеся Бяляцкага перадаў ва ўправленне дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю па Менску і Менскай вобласці 816 хадайніцтваў аб змене меры стрымання свайму падабароннаму. Александр Лукашенко протягивает практику перемещения по горизонтали своих подначаленных. После 8 месяцев непевности у близкое оточение Лукашенко вернулась Наталья Пяткевич. На початку года ее отхилили от посады первой наместницы керовника администрации президента, и она заставалась на громадской праце старшиней Белорусской Федерации горнолыжного спорту и сноуборду. Чему про одних чиновников Лукашенко сгадывая, а на інших ставить крыш? Ігор Карней.
Ад 1 верасня колішні прэсавы сакратар Лукашэнкі, у нядаўнім мінулым адна з кіраўнікоў прэзідэнцкай адміністрацыі Наталя Пяткевіч, выконвае абавязкі памочніцы прэзідэнта. Яна замяніла на гэтай пасадзе адпраўленага ў адстаўку 60-гадовага Уладзіміра Матвейчука. Некаторыя аналітыкі адзін час спрабавалі называць яе «жалезнай лэдзі», але пацвердзіць гэты тытул ва ўмовах адзіна ўладзя аказалася нерэальна. У середине 90-х Наталя Пяткевич працювала під керівництвом Олександра Пласковіцького у державно-правовому управлінні адміністрації президента. Чому дороги начальника і подначальної резко розійшлися? І по яких параметрах одні чиновники раз за разом успливають, а інші йдуть на дно? Говорить Олександр Пласковіцький.
Той, хто ламається, як Мальцев, як Пяткевич, той вертається. Можливо, буде і повищення, коли докаже, що може працювати покорно і на більш високій посаді. І вона не железна леді, білоруська помпезність. Навішувати ярлики на тих, хто їх не заслуговує.
Той же Сидорський, як ви лічите, з цієї когорти?
Я поважаю Сидорського. Це незвичайна з'ява в уладі на угол. Не з тих, хто буде лізати зад. Думаю, він не вернеться. Дві категорії – це не так. Заметалін з іншої категорії, ніж Мальцев, Пяткевич. Це третя на угол. Планктон державний. Зимовський – той самий Заметалін. Тільки більш талановитий. Як розмовляє Зимовський, як розмовляє Заметалін, ви не горш мене ведете.
Нагадаємо, що Олександра Зимовського, який півтора десятка годов був головним рупором білоруської пропаганди, Лукашенко на початку году звольнив з посади керівника національної телерадіокомпанії. Неузабаве Зимовський з'їхав у Санкт-Петербург, адкуль просетіва дозволяє собі нецензурне виказування на адрес былого боса. Колишній полковник Заметалін перебіг до Лукашенки со штабу ягонага конкурента на выборах, тогочасного прем'єра В'ячеслава Кебіча. Пройшов усе ідеологічні приступки у президентській адміністрації, а у першій полові 2000-х був переведений у кадровий резерв. Після нескольких годов забиття був призначений генеральним директором кіностудії «Білорусьфільм». Сьогодні звільнений за нездовольняючу працю айчинної кіноіндустрії. Як каже народженка Білорусі, лідер російської партії «Демократичний Союз» Валерія Новодворська, теперішня кадрова політика у Білорусі надзвичай подобна до того, що відбувається у Росії. Передусім у той частці, що на високі посади призначаються не професіонали, а лояльні особи, які ніколи не відважаться відстоювати свою позицію.
Чоловік підбирає собі банду. Все робиться по уголовному принципу. Поскольку до избрания на этот пост состоял в определенной малине председателей колхоза, так же, как Путин состоял в чекистской малине, то эту малину он тащит за собой, чтобы иметь ее под рукой. У них есть определенные правила поведения. Он считает, что эти не подведут. Они никогда не будут приглашать людей с независимой моделью поведения, уровнем развития выше, чем у них самих. Они их топят, как утопили.
Олександр Лукашенко увёў практыку прызначаць на ключавыя пасады не новых асобаў, а чыноўнікаў, якія былі задзейнічаныя ў іншых галінах. Так, у сілавых ведомствах, судах, прокуратуры апошнія гады круцяцца адны і тыя ж асобы. Віктор Шейман, Рыгор Васілевіч, Юры Жадобін, Леонід Мальцаў, якія па чарзе змяняюць адзін аднаго ў крэслах генпракурора ці кіраўніка Рады бяспекі.
Расказваў Ігар Карней.
Сын гэтага палітыка трапіў пастарунак, калі яму было 5 гадоў, разам з бацькам. Віктор і Стась Івашкевічы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько ў ефіры хвілінаў праз 25. Стефан Эсель, адзіны жывы складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, падпісаў хадайніцтва за вызваленне з-пад варты Алеся Бяляцкага. Эсель дае пісьмовае паручэнне ў тым, што Бяляцкі, знаходзячыся на волі, не схаваецца ад органаў крымінальнага пераследу і суду, не будзе перашкаджаць ходу расследавання крымінальнай справы і займацца злачыннай дзейнасцю. Таксама сёння адвакат Алеся Бяляцкага перадаў ва ўправленне дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржкантролю по Менску і Менскай вобласці 816 хадайніцтваў аб змене меры стрымання свайму падабароннаму. Пра гэта паведаміў праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Паводле Лапковіча, калегі Бяляцкага рэгулярна атрымліваюць ад праваабаронцы лісты следчага ізалятору нумар 1 у Менску. Бяляцкі трымаецца бадзёра, ён моцны і фізычна, і маральна, адзначыў Лапковіч. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўнік зачыненага беларускімі ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі быў затрыманы, нагадаю, у Менску ўвечары 4 жніўня. 5 жніўня ў дачыненні да яго абралі меру стрымання ў выглядзе ўзяцця пад варту. 12 жніўня праваабаронцу выставілі абвінавачэнне па частцы 2 артыкулу 243 крымінальнага кодэксу «Утойванне прыбыткаў у асабліва буйным памеры» і падоўжылі тэрмін утрымання пад вартою на 2 месяцы. У Беларусі 3375 агульнаадукацыйных школаў. Адну з іх, што ў Вастрашыцкім гарадку Калямянску, Александр Лукашэнка напярэдадні назваў адным з тыповых узораў школы. Добра, што выбралі аптымальны варыянт. Так трэба мадэрнізаваць і іншыя школы, сказаў Лукашэнка, адпраўляючы ў школу ў Вастрашыцкім гарадку па навуку свайго малодшага сына Колю. Сёння нашыя журналісты параўноўвалі школу для Колі з школамі для дзясяткаў тысяч іншых беларускіх дзяцей. Вынікі гэтага параўнання ў рэгіянальным аглядзе яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У Калинковичах, в средней школе номер 1, что побольше с райвыконкамом, уже 6-й год не могут добудовать спортовую залю, оповедая громадский активист, наставник по эдукации Денис Робянок.
За Страшивкой на наши городские школы побольше не стояли. Первая, какая находится в центре города, не могут 6-й год побудовать спортивную залю. А по паспорте повинны были сдать еще в 2007 году.
Спадар Робянок мой властный досвид працы ў вясковых дзяржаўных установах адукацыі.
Сельскія школы таксама вельмі розныя, але такіх выгод, як у Астрашыцкай школе, дзе будзе вучыцца Коля Лукашэнка, там таксама няма. Я ў свой час, напрыклад, пасля заканчэння універсітэта працаваў у базавай агароднінскай школе. Там нават няма прыбіральні уладкаваныя, каб у 20-градусны мароз дзецям ходить на улицу у прибиральни.
Не отзначаются выгодами некоторые вязковые школы Речицкого района. Капаровская средняя школа месяца на территории, где у 70-е годы минуло 100 годзе почали промысловую сдобычу белорусской нафты. Але типовой школки тут так и не побудовали. Одноповерховый будинок пристосовывали до сучасных умовов намаганнями под коллективу. Ніяких басейнов и близко нема. Спортовая заля у пристосованном под занятки помешканні. Прибиральня у дворы. Говорить мясо школьница.
Один этаж всего лишь. С кирпича такая. Спортзал есть, бассейна нет. Туалет на улице.
Витебщина. Агляд протягивает оригинальный корреспондент Бронислава Станкевич.
Настаўнік Георгій Станкевіч выкладае нямецкую мову ў Пяцігорскай сярэдняй школе. Гэта самая звычайная вясковая школа. Выглядае яна так.
Мы стаю каля спортзала, палова вокон забіта плёнкай, таму што замяніць шклом няма магчымасці. Недавно мы чыткавалі 50-годдзе этой школы. Аконныя блокі ніхто не мяняў з моманту пабудовы. Таму яны выгнілі капітальна, шыбы вывальваюцца, мы заторкваем дзіркі лаціны, там рознымі штапікамі пабіваем. У нас зімой такая прывычная рабочая температура 13-15 градусов. Ну, рукавицах не пишем, но ноги дуже мерзнуть.
Амаль не адрозніваюцца ўмовы і на глыбоччыне. Да прыкладу, у Дзеркаўшчынскай сярэдняй школе, гаворыць бацька траіх дзяцей Зміцер Лупач.
Трэш школа, аднапавярховая школа, і народу троху ёсць, яе ў класах па 18 чалавек, ёсць па 20, нават гэта для сельскай школы на вялікай. Пару гадоў назад зрабілі там рэмонт, памянялі падлогу. Ну, а выгоды такія, што дзеці на вуліцу ходзяць зімой па патрэбе.
Праблема ўтрымання будынку, адміністрацыя, у якой бракуе сродкаў, спрабуе вырашыць за кошт бацькоў. Але гэта не заўсёды ўдаецца, кажа спадар Лупач.
Ну, гэта даволі так практыкуецца. Сабіралі на мячыкі там. Я быў якраз на апошнім сабранні перад выпускамі ў бацькі. Ну, сказаў традыцыя такая, дырэктар, што бацькі павінны адрэманціраваць клас. Тады толькі палучыць эці статы.
Леанід Гаравы, былы дырэктар базавай Вархоўскай школы, што ў гарадоцкім раёне, меў магчымасць параўнаць яе з паказанай па тэлевізіі школай у Астрашыцкім гарадку, куды пайшоў вучыцца Мікалай Лукашэнка.
Тыповая сельская школа, гэта звычайна аднапавярховая, якую цяжка зімой атапіць, але, значыць, надо нарыхтаваць дроў. Працавалі ў калгасе звычайна тыдні 3. Я не думаю, што
Коля будет ходить и избирать бульбу, типа поднимать лен. Ну, а то, что бассейны у типовых сельских школах есть, это на угол фантастичен. Бо даже в нашем райцентре бассейны могут побудовать уже 30 годов.
Берестейшина. На связи Павел Константинов.
Про гаротное материальное становище школ от берестейцев почуть можно часто. Батьки в учне утлумачат, что миновито за стиплости материально-технической базы у школах берут с их гроши.
Еще требуют издавать деньги, чтобы содержать школу и гимназии. У нас же все бесплатно, как говорят. А как касается, за ремонт сдают родители, за содержание гимназии сдают родители, за инвентарь сдают родители, даже мячи купить у родителей.
Многие школы, навод у областным центре, выглядают занедбанными. Гэтак фасад со старылой средней школы номер 3, что у центра Берастя, покрыты брудными подтеками. Шматликие турники, арели, да и іншие физкультурные пристосования у дворах школов усталяваны еще в советские часы. Сегодня занятки на их могут стать небеспечными. Сергей, недавний вучень средней школы номер 18 Берастя, кажа, что травматизм – проблема и ягоной навучальной установы.
Спортовые пляцовки у ее непригодные для неких споборництв и травмоопасные. У моих годы часто были некие здарэнні. Коленки, локти били и навод переломы были.
Беларускія школы ў рэгіёнах, наш рэгіянальны агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. А зараз ізноў слова слухачам свабоды.
Вельмі сумна і страшна назіраць трагедію беларушчыны. Чаму я так кажу? Таму вядома, што выкладачы ў школах гэта ёсць салдаты Расійскай імперіі, а дырэктара школ гэта афіцэры Расійскай імперіі. Вельмі страшна. Картина, кажуть. Детки приходят со школы, домов, себе чуть на российской мове, а на улице только мат, от них чува только мат на российском мове. Борис Минску.
В медиа поведомлялося, что на отбудову под элитность школы, где будет научаться Коля Лукашенко, пошло 3 миллиона долларов. До теперешнего научального года ликвидовали 65 школ. У основном это початковое с белорусской мовой научания, осяродки белорусщины на вёсцы. Нашим керующим не дае спокойно спать белорусщина. Навод у початковой школе. Отколь и чому это и ненависть просто. А навод не трох, а одного миллиона долларов, напевно, хапило б, как белорусские школки у вёсках жили. А еще отчиняются так называемые кадетские классы. Гроши на них хапая у державы. З'явятся на полна хутка и кадетские школы. Гучить кадеты. Ну, российцы на угол вельми падкие на тое, каб гучало. Гэтая, як называют теперь национальная меньшесть у Беларуси, при особых привилеях на особом утримании. Где там до такого национальной большести? Люди белорусские часами у великих чергах стоять, как ухотить кусок мяса у крамах, псует нервы здоровья, может хопить принижение. Коли зразумеем, что белорусскость наша головная, годность наша национальная головная, тогда и черги зникнуть у небыт.
Еще раз нагадаю, наш менский телефон 266-39-52. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэма дня. Александр Лукашенко паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністра замежных справаў Баўгарыі Мікалая Младэнава, верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрін Эштон. Хадайніцтва за вызваленне Алеся Беляцкага падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Зняволенаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкою скарацілі да аднаго дня.